أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المؤمنون الحاضرون، اتقوا الله وأطيعوه، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. Құрметті жамағат, бүгінгі уағызымыздың тақырыбы әрине Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының бекітуімен болады, баршаңызға белгілі. Мынау келе жатқан елдің тәуелсіздік күні күллі қазақ даласында өмір сүріп жатқан азаматтарға құтты, берекелі, мерекелі болсын, тәуелсіздігіміз мәңгі болсын, қазақтың көк байрағы мәңгілікке желбіресін деген тілек айтқымыз келеді. Бүгінгі уағызымыздың тақырыбы да тәуелсіздік тұғыры биік болсын деген тақырыпты өргейді. Баршаңызға белгілі, 1990-ның 16-сы Қазақстан Республикасының тәуелсіздік күні. 1991 жылы 1990 айының 16-сы күні тәуелсіздік күні болып жарияланды. Қыстың қақыраған аязды күніне қарамастан бұл күннің тәуелсіз күн етуінің себебін еңбектеген баладан еңкейген қарияға дейін жақсы біледі. 1986 жылғы болған оқиға елдің еңсесін көтеріп, отандық отын маздатып еді. Халықтың тілегі қабыл болып, тәуелсіз ел болып, елде тәуелсіздік туы желбіреген болатын. Ата-бабамыздың жалғыз арманы елдің егемендігі, туған жердің тәуелсіздігі, халықтың азат өмір кешуі болады. Олар бұл күнді көре алмады. Бірақ бұл күнді халықтың азат болуы, тәуелсіз ел болуы, мәңгілік ел жариялауы бұл ата-бабаның арманы болып қалды. Олар бұл күнді көре алмады, бірақ бұл күнді көрген мынау сіздер менен біздер. Баршаңызға белгілі, 30-шы жылдары отаршылық саясаты, одан алдын жаңағы сол кездегі қазақтың тарландары да ел болып қалыптасу үшін барынша күш жігерін сарп етті. Сол жылдардағы тарлан тұлғалар бір жұдырық болып ел үшін қызмет етті. Ел тәуелсіздік ел болса екен деген арманды өтті. Сол кездегі зиялы қауым өкілдері бір білектің күшіндей барлығы бірігіп отырып ел үшін қызмет жасады. Сол шақтың зиялылары да білімділер мен біліктерінің барлығын осы ел үшін сарп етті. Керек болса бұл жолда жанын да құрбан еткен адамдар болды. Аллаға мың да бір тәубе, шүкір етеміз бұл күнге. Ендігі кезек осы тәуелсіздікті сақтап қалу біздің борышымыз. Елдің тәуелсіздігін тұғырын биікте бекем ұстап қалу сізбен біздің міндетіміз болсын. Ең қиын дүниедегі нәрсе бір мақсатқа жету емес. Бәлкім сол жеткен межені нығметін ұстап қалу, арғырай жалғастыру ағай. Қазақта айтады ғой, бір қазына табуы мүмкін, алтын табуы мүмкін, бірақ там ол алтынның қадырын біле білуі керек. Қолдағы алтынның қадырын білдейді. Дәл сол сияқты бізде осы тәуелсіздігіміздің қадырын біліп, қастерлеп отыруымыз, ол біздің азаматтық борышымыз. Әрбір отанын, елін сүйген азамат өзінің ұрпағына тәуелсіздіктің не екендігін, қандай жолдармен келгендігін және де бұл елдің діні, дәстүрі, тілі, ділі бар екендігін ұқтырып, ежеткізу керек. Бұл әрбір отбасының отағасы ретінде ер кісілердің міндеті. Қала берді бір қолымен бесікті, бір қолымен дүниені тербеткен аталардың да міндеті болып саналады. Ал енді ардақты ағайын, бұл тәуелсіздікті қалай айтсақ та, қай қырынан айтсақ та жарты сағаттық уақытымыз жетпейді. Бірақ осы тәуелсіздікті имам ретінде біз діни тұрғыдан сіздерге түсіндіріп бағайық. Баршаңызға белгілі, пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям Мекке шаһарында дүниеге келді. Мекке шаһарында дүниеге келіп, сол жерде өсіп өнді. Пайғамбарлық вазипасы берілген күннен бастап пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям асыл дінімізді насихат етуден бір жолы тайған да жоқ, қашқан да жоқ. Және де бұл жолда бар күш жігерін сарп етіп отырды. Тапжылмады. Бірақ осы нәрсені, ақиқатты елге ашықтап айтқандығы үшін Мекке мүшриктерінің өзі пайғамбарымыздың әділ, шыншыл болғандығына қарамай оны күндеді. Әр күні оның аяғының астына тікен қойғысы келді. Қай жерден құлатсам, қай жерден сүріндірсем екен деп отырды. Және де сол кездегі мұсылмандар баршаңызға белгілі, ең басты мұсылманшылық енді таралған кезде ел ішінде кімдер қабыл етті? Яғни кедейлер, әлсіз қауым сол таптағы ел мұсылмандықты қабыл етті. Сол байғұстарға күн көрсетпеген Мекке мүшріктері соңында Мәдинаға қоныс аударуына пайғамбарымыз мұсылмандарға рұқсат берді. Сөйтті де Мәдина шаһарына қоныс аударды. Көп ұзамай пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзінің досы Хазрет Абу Бәкір радиаллаху анхумен бірге Мәдинаға иман ұясы берекеті ұялаған Мәдина шаһарына қоныс аударды. Осылайша мұсылмандар өз бетіне егеменді ел болып қалыптасты осы күннен. Сөйтті де сол күннен бастап мемлекеттердің арасында қарым-қатынас өз бетінше өрши түсті. Және де өзге патшалықтар бірінен кейін бірі не істей бастады? Мұсылман мемлекетін мойындай бастады. Алайда мәдиналық жаңа қоғам құрған мұсылмандарды Мекке мүшриктері көре алмады. Олардың бір қоғам, мемлекет болып қалыптасқанын Мекке мүшріктері көре алмады. Сөйтті де олардың әр бір істерінде оларға қарсы шыққысы келді. Тіпті оларға қарсы соңында соғысты ашты. Жатса тұрса мүшріктердің ойы мұсылмандарға қастандық жасау болды. Жаңа қоғамды жоймақ болып мүшріктер оларға соғысты. Бірақ мына бір сөз бар ғой. Алтау алау болса, ауыздағы кетет, төртеу түгел болса, төбедегі келет деп Әйтеке би айтпақшы. Мұсылмандардың бұл мемлекет болып қалыптасқан күйін сақтап қалу, бұл олардың ынтымағының, бірлігінің, ауызбіршілігінің арқасында. Сол Мәдина қаласының Мәдина қаласы болып, берекелі иман ұялаған қала болып қалыптасуына сол елдегі ансар мұсылмандардың пайғамбарымыздың арасындағы ынтымақ бірліктің арқасында осындай үлкен қала болып, үлкен мемлекет болып қалыптасты. Мұсылмандар өз тәуелсіздігі мен егемендігін ынтымақпен қорғап қалды осылайша. Күн санап мұсылмандар жан-жақты дами түседі. Сөйтеді де олар өмірге қажетті барлық салаларда өрістете түседі. Тыныштық пен ынтымақтың арасында барлық әлеуметтік мәселелерді өз шешімін тауып отырады. Осылайша мамыражай бейбіт өмір кешкен елге айланады. Мұсылман қауымы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның заманынан бастап Хазіреті Абу Бәкір, Хазіреті Омар, Хазіреті Усман және де Хазіреті Али радиаллаху анхудың дәуіріне дейін жалғасады. Бұл бейбіт өмірдің негізін халықтың ауызбіршілігімен елдің өзін басқарып отырған халифа хан әкімдеріне құрмет және де оларға мойынсұнумен болды. Имам Сахил ибн Абдуллах ат-Тастури былай дейді: адамдар өз патшасы менен ғұламаларын қадірлеп қастерлей білсе, ұдайы ісі оңынан болып отырады. Егер осы екі кісінің қадірін білсе, Алла олардың бұл дүниесі менен ақыретін абат қылады дейді. Ал екеуін сыйламаса, дүниесі менен ақыретін өз қолынан өзі бұзғаны болады дейді. Әйтпесе оған мынау ел болып қалыптасқан халық өзі ынтымағымен бірлігі жарасып отырған елге қай уақытта болса сырт көзден жау аңдып отыратындығы ақиқат. Осы сол кездегі мәдиналық мұсылмандардың пайғамбарымызға мойынсұнғандығы халықтың ауызбіршілігінің арқасында бір мемлекет болып қалыптасты. Ал енді сол елде оған бойын жаңағы бір елдің басшысына құрмет етіп оған мойынсұну әрбір мұсылманның міндеті ғой. Әйтпесе елге көз тігіп отырған жауға оңай олжа болу қиын емес. Сондай ақ сәйеділ қауми қадимі деді. Яғни елдің мырзасы ол елге қызмет еткен дейді пайғамбарымыз. Мемлекеттің жағдайын жақсарту, құқығын қорғап қалу азаматтардың және де әлеуметтік жағынан қамтамасыз ету мақсатында халыққа қызмет етіп жүрген басшысына мойынсұну мұсылманшылықтың белгісі ағай. Кағб әл-Ахбар: ислам, султан және де халық мысалы, әскери лагер оның үстіндеріменен байлайтын арқаны және де қағылған қазығы іспеттес дейді. Әскери лагер бұл ислам, үстіні бұл султан елді басқарып отырған. Ал енді бекем байланған арқаны мен мықтап қағылған қазығы бұл халық. Бұл үшеуінің бір болмаса басқаларда болуы мүмкін емес дейді. Яғни мұсылманшылығы басқарып отырған елбасы және де халық болмаса бұндай ел болуы мүмкін емес. Яғни адамның наным сенімі болады Алла Тағалаға, және де ол елді басқарып отырған бір елбасы болады, және де оған мойынсұнып ынтымағы мен бірлігін ұстап отырған халық болады. Осы үшеуінің біреуі болмаса ол елдіктен шығады, мемлекеттіктен шығады. Халық бір тұтас мемлекет. Тыныш ел болам десе, әуелі әрбір отбасы өзінің наным сеніміне, ұлтына, еліне, жеріне деген патриоты болу керек. Дәл солай ұрпағын тәрбиелей білу керек. Хасан әл-Басри өзінің сөзінде ел билеуші азаматтардың мынандай бір қасиеттерін айтып кетеді. Олар басшылар. Біздің бес уақыт намазымызда, яғни бес түрлі бағытта олар бізге басшы дейді. Оның біріншісі жұма намазын оқуға, жамағатпен, яғни қоғамға қарауға, және де мереке айттарына, және мемлекет шекарасының қауіпсіздігін қамтамасыз етуге және қоғам ішінде тәртіпке елбасысы басшы дейді. Алла менен ант етейін дейді, сөзін жалғастыра келе. Дін аман тұруы үшін елбасы қажет дейді. Тіпті өктемдік етсе де дейді. Қараңыздар. Хасан әл-Басри не дейді? Алламен ант етейін. Дін аман тұруы үшін елбасы қажет. Тіпті ол өктемдік етсе де дейді. Алламен ант етейін деп ары қарай сөзін жалғастырады. Олардың өктемдігінен елге игілігімен тигізер пайдасы көп. Сондай-ақ елбасына бойын сұну құптарлық іс. Ал елбасын тыңдамау Алланың берген нығметін қадірлемеу болып табылады деген екен. Жаратқанға осында елде өмір сүруді нәсіп еткен Раббымызға тәуелсіз ел етуіне болуымызға септігін жасаған Раббымызға Аллаға сансыз шүкір мадақтар болсын. Халқымыздың кең пейілділігі менен дарқандылығының арқасында осындай кең байтақ жерге ие болдық. Бұған Аллаға қалай шүкіршілік етсек те аз болады. Қазақ даласы жүйрік тұлпардың тұяғын тоздыратындай, зымыраған сұңқардың қанатын талдыратындай кең байтақ жерге ие. Бұл ата қонысты бабамызға сізбен бізге Алла Тағала берді ағай. Кеңес одағы және де одан алдыңғы орыс патшалығы кезінде еліміздің бөтен елдің билігінде болғанын білеміз. Оған түрлі жайттар себеп болған шығар. Алайда сол себептердің бірі ынтымақ пен ауызбіршіліктің болмауы ағай. Жерімізді жауламақ болған адамдар бір қазаққа билік беріп, шен-шекпен келдіріп, екінші қазаққа айдап салды. Осылайша елді басқару оңай болды оларға. Бірақ қиыншылыққа мойымаған ата-бабаларымыз жүргенде Аллаға деген сенімімен, болашаққа деген үмітпен қарап, және де осындай қиыншылықтың барлығын бұзып шықты. Еліміз азаттыққа, халқымыз тәуелсіздікке қол жеткізді. Бұл Алла Тағаланың бізге берген үлкен сыйының бірі. Азаттығымыздың ардақтап, тәуелсіздігімізді қадірлей білейік. Алла Тағала тәуелсіздігіміздің арқылы ата дінімізді қайтадан жандандырды. Еліміз өркендеп, халқымыздың еңсесі көтеріліп қалды. Сәл болмағанда біз де ана тілімізден ажырап, дінімізден ажырап, бүтіндей халық болып қалыптасудан мүлдем қалар ма едік. Абай хакім адасқанның алды жөн арты соқпақ дейді. Бүлікке және де арандатылушылыққа түскен адам тек қана өзінің пікірін, өзінің ойын ғана дұрыс деп біледі. Сөйтіп мәңгүрттік түсінікте қалып қоя береді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саламның көзін көрген мұсылман үмметінің үлгі тұтар тұлғалары, олар сахабалар болды. Пайғамбарымыздың көзін көрді. Бірге болды. Бірге қиыншылықты көрген адамдар олар сахабалар. Ел билігін тізгінге ұстаған адамдарға олар бойынсынып отырды. Билікке бойынсыну ісіне аса мұқияттылықпен қарады. Әсіресе Хазіреті Осман радиаллаху анхудың кезінде, Хазіреті Осман радиаллаху анхуға қастандық жасалған кезде, ел ішінде бүлік басталған кезде қоғам ымыраға келіп, елді бірлікке шақырып, халифаға қолдау көрсетті. Төртінші халифа Хазреті Али радиаллаху анхудың тұсында Хаварич деген бір дінбұзар топ шықты. Олар мұсылмандардың ауыз біршілігін көре алмайтын болды. Және де жатса тұрса, әйтеуір оларға бір қастандық істеудің әрекетін жасады отырды. Және де олар мүшріктерге қарағанда өте жамандығының бір себебі, Хавариждердің бір себебі, Құран кәрімді алып, Құран аяттарын алып, не істеді? Үкім етуге тек қана Алла лайық деді. Хазрет Алиге. Яғни, Ан'ам сүресінің 57-ші аятында Алла Тағала, Әстағизу Билла, «Инил хукму илля лилла, якуссул хаку ва хуа хайрул фасилин» деп келтірілді. Яғни, «Инил хукму илля лилла». Барлық билік Аллада. Якуссул хаку ва хуа хайрул фасилин, ол әділ үкім етеді. Үкім жасауда Алладан артығы жоқ деді. Осы ұранменен кезінің халифаларына, әкімдеріне мойын сұнбауға үгіт деді. Сөйтті де бұлардағы жауап ретінде Хазрет Али ие, үкім тек шығаратын, ол үкімді шығаратын тек қана Алла Тағала. Алайда адамдарға тақуа болсын, яки болмасын, яғни тақуа болмасын, бір басшы қажет. Ол басшы мұсылман болатын болса, айтқан үкімін орындауға біз тиіспіз. Ал кәпір болса, оған құлақ салуымыз дейіз. Және де бұл аяттың түпкі мағынасы не дегенін осылайша Хавариждерге Хазрет Али тәпсірлеп берді. Хазреті Омардың ұлы Абдулла Язид ибн Муавия халифа болып, ел оған байат етіп, құптап халифа болған кезде, әкім болған кезде бір елге. Сонда пайғамбарымыздың көзін көрген, одан да лайықты адамдар болды. Соның ішінде Аббастың ұлы Абдулла, Омардың ұлы Абдулла, Амрдың ұлы Абдулла да халифалыққа әбден лайық. Әрі тәжірибесі мықты адамдар еді. Солардың өзі не істеді? Язид халифа болған кезде, әкім болған кезде оған мойын ұсынды. Әбу Бәкір әл-Мәрвази былай дейді. Мен Әбу Абдулланың халифа мутаваккил, Алла оны рахмет етсін, сол жайлы әңгімелесіп отырып едік дейді. Мен халифаға Алладан тауфиқ пен амандық сұрадым, сөйтіп дұға жасадым. Егер халифа бірдеңе бола қалса, исламға да қауіп төнеді дейді. Демек, ел қамын ойлап, халыққа қызмет етіп жүрген басшымызға біз де дұға қылуды ұмытпай. Құран кәрімінде Ниса сүресінің 59-шы аятында Алла Тағала былай деді. Әстағизу билла. Я айюхаллазина аману атиуллаха ва атиур-расул ва улул амри минкум. Фа ин таназаътум фи шайин фарруддуху илаллахи ва расулихи ин кунтум туъминуна биллахи вал-яумил ахир. Залика хайру ва ахсану тавили деп келтіреді. Яғни, ей иман еткендер, Аллаға мойынсыныңдар, және де оның елшісіне мойынсыныңдар, және де өздеріңнен болған әміршіге мойынсыныңдар. Фа ин таназаътум фи шайин, егер бір мәселеде келіспей қалсаңдар, фарруддуху илаллахи ва расулихи, Алла елшісіне тастаңдар, одан сұраңдар деді. Ин кунтум туъминуна биллахи вал-яумил ахир, егер сендер ахирет күні менен Аллаға сенген болсаңдар, арадағы келіспеушілікті пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллямнан сұраңдар деді. Залика хайру ва ахсану тавила, бұл сендер үшін өте пайдалы, нәтиже оның тиімділігімен көркем деп келтірілді. Және де баршаңызға белгілі ағайын, бұл аяттың тәпсірі билік басында отырған ел басына тікелей мойын сұнуға шақырды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям әрине бұл билік басында отырған адамға барлық жағдайда мойын ұсынуға үндеп жататын болса, бірақ мына бір тұста тәпсірінде келтіреді. жақсы жаман барлық нәрседе мойынсыну керек, бірақ дінге исламға қарсы келсе онда жоқ дейді. Және де шариатта ла таата ли махлуқин фи маъсиятил халик деп келтіріледі. Яғни хаққа қарсы келуде махлуққа итаат жоқ деген. Бірақ ағайын, осы түсті өте жақсы түсініп алуымыз керек. Бүгін мынандай оқиға болып жатыр екен. Елбасының ағайын, осы күнге дейін біздің елдің тыныш, бейбіт өмір сүріп келіп жатуы бұл тікелей елбасының саясатының арқасы. Әрине, бұл ең басты Алла Тағаланың біздің тағдырымызға осындай нәрсені жазғанын, ал осы нәрсені дұрыс билеп, қыртысын үтіктеп, жолын тегістеп отырған елбасының арқасы. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям елбасына итағат жайлы былай дейді: «Мен ата ани фақат ата Алла», кімде кім маған итағат етсе, ол Аллаға итағат етті. «Өмен аса ани фақат аса Алла», кімде кім маған қарсылық білдірсе, ол Аллаға қарсылық білдірді. «Өмен ата ал әмира», кімде кім өзінің елбасына итағат етсе, «Фақат ата ани», ол маған итағат еткені. Және де сөзінің жалғасында «Оман яасил әмира», кімде кім елбасына, әмірсіне қарсы келсе, «Фақат аса ани», маған қарсы келген. Демек, қараңыздар, егер біз елбасына қарсы келетін болсақ, біз пайғамбарымызға қарсы келдік. Ал пайғамбарымызға қарсы келген болсақ, онда Аллаға қарсы келдік деген сөз. Демек, ардақты ағайын, осы тұста сахаба Анас ибн Малик радиаллаху анхудың риуаятыменен келген мына бір хадиспен сөзімізді тамамдағым келіп отыр. Пайғамбарымыз былай дейді: «Исмау ва атиу», тыңдаңдар және де итаат етіңдер. «Ва ин устумила алейкум абдун хабашийюн ка анна ра'саху забибатин», яғни тыңдаңдар және де бойынсыныңдар. Тіпті бастарыңа мейіздің қарасындай қап қара ефиопиялық құл үстерінен келіп билейтін болса, оған да айтқанын тыңдап мойынсыныңдар дейді. Демек, ардақты ағайын, бізге осындай тәуелсіз ел болуымызға, осындай бейбіт өмір кешуімізге мүмкіншілік берген Аллаға сансыз сана, пайғамбарымызға салауат болсын. Елбасымызға Алла амандық, ден саулық берсін. Еліміздің еңсесі биік болсын. Еліміздің тәуелсіздік туы мәңгі бақи желбірей берсін деп тілейік. Қасиетті жұмадағы жасаған осы игі дұға тілегімізді Алла қабыл етсін. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Алла Тағала елімізді мәңгілік ел етсін. وصلى الله على سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين الله